Radio 1.
Moja Evropa.
Välkomna.
Luna potkiva.
Welcome.
Vinac veni.
Hello and welcome.
Vitejte.
Dervetu.
Bienvenue.
Dobar dan. Ja sam Željko Bajić. Ovo je Moja Evropa.
Pošto je Bosna bila kamen spoticanja između Srba i Hrvata, rekao nećete ni jedni drugi, nego će Bosna biti Bosna.
Jedni kažu praznik, drugi kažu nije praznik i evo već godinama ubiše se uzajamno dokazujući da su samo oni u pravu. Hej ljudi, okanite se ćorava posla. Pa ko je ovdje još koga ubijedio, nagovorio, prevaspitao, obrlatio, preveslao, pa imamo mi riječi koliko hoćete za jednu istu stvar, ali nikom nije pošlo za rukom. Ni zakoni tu ne pomažu mnogo. Niti nešto možeš zabraniti, niti pak zakonom nešto možeš nametnuti. Nedavna polemika u Njemačkoj o zabrani nacista bjelodano pokazala da se ideologija ne može zabraniti. Ovdje se čuju i razumiju samo istomišljenici. Oni koji misle drugčije su po pravilu neprijatelji. No, odoh ja predaleko. U emisiji danas čućemo zanimljivo razmišljanje o Evropi iz Han pijeska, sredine iz koje nam rijetko, vrlo rijetko, ma čak mogu reći nikako, ne stižu glasove. Utoliko je moje zadovoljstvo veće što mogu ugostiti sagovornike sa gore Romanije. Malo o medijskoj mržnji, to jest nastavku rata drugim sredstvima, malo o sekularizmu, malo ćemo vidjeti kako nam je sa evropskom krizom, priči elem nikad kraja. Dobro mi došli, dobrodošli u moju Evropu. Prilog Deutsche Welle, danas nemamo živo javljanje, ali imamo i prilog, imamo i najavu, kaže najava, sve dok Bosna i Hercegovina ne postane funkcionalna država, do tada će postojati problem, a Evropska unija u svoje redove ne može primiti takvu zemlju i preuzeti njena otvorena pitanja. Ovo je ocjena njemačkog europoslanika iz redova Hrišćansko-demokratske partije Elmara Broka. Sa Elmarom Brokom razgovarala Marina Maksimović, dopisnica Deutsche Welle u Briselu.
I posle pristupanja Hrvatske 2013. godine, Evropska unija će se držati obećanja datog u Solunu 2003. godine i ostaviti svoja vrata otvorena za one zemlje koje ispune uslove neophodne za članstvo, kaže evropski poslanik iz redova Nemačke Hrišćansko-demokratske unije Elmar Brok. Ocenjujući perspektive evrointegracija zemalja Zapadnog Balkana, Brok za Deutsche Welle kaže da svaka zemlja regiona napreduje na osnovu svog stepena razvoja. Srbija ide u dobrom pravcu. Situacija sa Crnom Gorom nije tako komplikovana, Makedonija ima problem oko imena, a u Bosni i Hercegovini, dokle god država nije funkcionalna, imat ćemo problem. Ne možemo da primimo zemlju sa takvim problemom koji će postati problem Evropske unije. Zato ćemo im pomoći da reše probleme, a onda možemo da imamo pregovor o članstvu. Međutim, da bi se nastavilo sa daljim uspješnim proširenjem, i Evropska unija mora da prođe kroz period sopstvene konsolidacije, kaže Brok. Lisabonski ugovor otvorio je put za dosadašnje integracije, ali sada mora da se krene dalje. Mi smo u poslednjih 20 godina imali revoluciju u Evropi, unutrašnje tržište, monetarna unija, proširenje na 12 zemalja. Sada Uniju od 27 zemalja moramo da ojačamo funkcionalno. Moramo da uradimo svoj domaći zadatak kako bi pojačali integracioni kapacitet Evropske unije, što je neophodno za dalje proširenje. Pošto pregovori o pristupanju obično traju između 5 i 8 godina, mislim da ako završimo naše poslove na valjan način, a ova kriza će nas pogurati u tome, to može čak i da olakša pristupanje onih zemalja koje ispune uslove za članstvo. Sa druge strane, poučena iskustvima dosadašnjih proširenja, Evropska unija je postala pažljivija u kontrolisanju ispunjenosti uslova za članstvo, a samim tim i pristupni pregovori su postali zahtevniji, upozorava Brok u razgovoru za Deutsche Welle.
BH Radio 1.
Moja Evropa.
Pomoćnica direktora za emitovanje u regulatornoj agenciji za...
Dobro, prvo ja. Malo ćemo u naredna dva priloga o nekim našim, mogu reći, koordinatama koje to utiču na naše živote. Evo već lijepih 20 godina. Mržnja i sekularizam ili vjera. Vidjet ćemo šta će pobijediti na kraju. Prvi prilog je o mržnji u medijima ili, kako rekoh, o produžetku rata drugim sredstvima, mirnim za sad sredstvima. Hajde, nadajmo se da to neće okrenuti kako ne treba. Evo, prilog je malo prije već bio krenuo, ali evo sad priloga onako sa zvaničnom najavom. Prilog Natalije Trbić.
Pomoćnica direktora za emitovanje u Regulatornoj agenciji za komunikacije Helena Mandić kaže da govor mržnje u medijima nije savršeno regulisan, ali određene odredbe u Krivičnom zakonu ipak postoje.
Ja zaista smatram da društvo ne treba da čeka da se unaprijedi zakonski okvir, već se trebaju početi iskorištavati ovi mehanizmi koje sada imamo na raspolaganju.
Predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović smatra da je govor mržnje u našoj zemlji znak da društvo još uvijek nije dovoljno sazrelo da se izbori sa nekim stvarima koje su tematika iz proteklog rata. Prisjeća se i nekih primjera koje je Regulatorna agencija za komunikacije procesuirala nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Gdje smo imali radio stanicu koja poziva na kamenovanje izbjeglica koji se vraćaju u određeni dio Bosne i Hercegovine. Imali smo slučajeva gdje se stanice pozivaju na etničko čišćenje. Znači, to je za mene govor mržnje koji zastrašuje i koji u svakom slučaju nešto što nema nikakve veze sa slobodom izražavanja.
Tužilaštvo Srbije se bori protiv izazivanja nacionalne i vjerske mržnje tako što je od Ustavnog suda tražilo zabranu desničarskih organizacija. Portparol Državnog tužilaštva Srbije Tomo Zorić.
Nacionalističkih organizacija kao što su SNP, Obraz, Nacionalni stroj, Naši, 1389 i slično tome. S ovim želimo da pokažemo našu opredeljenost, da želimo da baštinimo pravi sistem vrednosti, sistem tolerancije, jedne zdrave atmosfere.
Učesnici današnje konferencije su se složili da najveću ulogu u sprečavanju govora mržnje ima školstvo, koje mora omogućiti da se od malih nogu uči poštovanje drugog i drugačijeg. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
Jedrenja u gusti modri mrak uranja kolodvor. O dobra noć, Banja Luko, ne dolazim, samo prolazim. Nismo se videli dugo, dal to beše čast, šinjelo maslinast. Znam, ona spava sad i možda ponekad pred građem njenog sna. Prošeta ludi desetar, da li ikad pomisli uz prozor pokisli ili je sve pomeo vetar. Hej, oči čarne, ispred kasarne. Njenima nisam bio po volji, važno im bilo dakle su moji. Zašto to smeta, sa ovog su sveta hlebotvorci česticoj. Njen me je baba uzo na nišan, dal sam od njinih
ili baš i nisam. Sloven sam belac, slobodni strelac, mani se čiča, ja sam svoj.
E sad tražim odgovor na ono drugo pitanje, ja bih ga sad formulisao ovako. Koliko u današnjoj Bosni i Hercegovini religija dominira društvenim i političkim prostorom? E, odgovor ćemo potražiti i tražili ljudi na jednom skupu ovih dana, pametni ljudi, ne volim koristiti riječ intelektualci, dakle, pametni ljudi tražili odgovor na pitanje koliko religija dominira našim društvenim prostorom. Prilog Ines Baždalić.
Raniji ustavno-pravni dokumenti u Bosni i Hercegovini definisali su religiju kao privatnu stvar. Današnja praksa u kojoj crkve i religijske zajednice koncept javne razumijevaju kao političku sferu i intervenišu u njenoj domeni, navela je profesora Fikreta Karčića na jedinstven zaključak. Naša buduća koncentracija trebala bi biti kako definisati religiju u javnoj sferi.
Da su religije i religijske zajednice i crkve kao dio javne sfere uzele kao svoj prioritet područje nevladinog sektora i otvarale humanitarne, karitativne, socijalne, obrazovne i druge institucije i vršile servis društvu, očigledno mi takvih dilema ne bi bili.
Vjerski službenici u sekularnoj državi imaju pravo i trebaju govoriti o politici, ali na temelju moralnih i duhovnih principa. Framile Babić.
Nacija koja negira moralne principe, to je razbojnička družina. Svaka nacija mora poštivati moralne principe i to treba govoriti religijski lider. I da mora poštivati duhovne principe, religijske principe, da je svaki čovjek slobodan kojoj će religiju pripadati i kojoj će svjetonazor pripadati.
Učesnik javne rasprave bio i profesor Nerzuk Ćurak. Mišljenja je da religijske zajednice u Bosni i Hercegovini danas imaju veliku moć i veliku odgovornost. Tu moć treba smanjiti, a odgovornost povećati. S druge strane, potencira političku emancipaciju i ukazuje na neophodnost uvođenja novih kategorija i novih pojmova.
Jedan od tih novih pojmova je pluralno društvo, koje podrazumijeva da se pored očuvanja sekularnosti državi izgrađuje društveni ambijent u kome će sve partikularne egzistencije moći doći do punog izražaja. Bilo religijske, bilo nereligijske, bilo neke manjinske, recimo rodno-manjinske, transrodno i tako dalje, a mi smo još uvijek daleko od toga.
Vodeći bosansko-hercegovački intelektualci na okruglom stolu dotakli su se bitne teme. Tendencije izjednačavanja religijskog, to jest vjerskog identiteta sa nacionalnim, odnosno etničkim identitetom. Framile Babić ovo izjednačavanje nazvao je nasiljem nad čovjekom, gdje se pojedincu poništava sloboda, svodeći ga na pukog člana kolektiva. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
Domovina se brani vjerom i tuđim mrtvim sinom. Domovina se brani ličnim šoferom, metalik crnom limuzinom. Domovina se brani životom sa operisanom kilom. Brani se privatnim sjedećim drotom pred zauzetom vilom.
Od Bosne zapad napravit mogu samo šupci i dileri, uz dobru drogu svako u svoje, generale, roka i civile, moli se Bogu. Bosna je zemlja prepuna čari, minski polja i mutne vode, brda joj kite rovi stari, nad njima silni apači brode. Srušene kuće svečano čute, u mirnoj sjenci bez starog krova. Oružje stupa niz tajne pute, a obnož se pere prljava lova.
Radio 1.
Moja Evropa.
Ova emisija možda najviše uspjeha ima, možda je najveći pogodak kad govorimo o malim, običnim stvarima, o Evropi koje kod nas još uvijek nema, a na nekim mjestima naročito bi je trebalo biti. Moji gosti u Mojoj Evropi danas Mirjana i Milisav Tomović, Savez za promjene Han Pjesak. Dobar dan, dobro mi došli, dobrodošli u Moju Evropu.
Dobar dan.
Savez za promjene Han Pjesak, do sad mi niste bili gosti. Ako nije problem da u najkraćem predstavite šta je Savez za promjene, šta to treba mijenjati?
Prije nego što bi dao odgovor na ovo vaše pitanje, želio bih da podsjetim naše slušaoce na neke stvari koje su nas inicirale da krenemo u ovaj projekat koji trenutno sada forsiramo, a to su stvari sljedeće. Mi smo pre 20 godina živjeli u jednom sistemu koji je mislio sve o nama, od obrazovanja, zaposlenja, stanova, godišnjih odmora. Taj sistem je propao, nastupila je otvorena jednostavno Pandorina kutija, nastupio je vrijeme nacionalizma, zatim neadekvatnog djelovanja vjerskih zajednica, došlo je do rata, zatim je umjesto tržne ekonomije došlo do šverca i sva trgovina odvijala se u toku rata i posle rata i danas. Dosta se odvija putem šverca i sive ekonomije, što nije valjalo. Javile su se tri stranke, to su u stvari bile pokreti u toku rata, a zatim posle rata iz tih stranaka, odnosno pokreta, iznikle su brojne stranke. Sve te stranke su imale svoje nosioce financijskog kapitala, tako da svaka ta stranka je stvorila svoju ekonomsku elitu koja je financirala te stranke i došli smo u ovu situaciju u kojoj se danas nalazimo, da je na ovom polju jednostavno svu ekonomsku moć drži jedan mali broj ljudi u sprezi sa političkom elitom. Svjesni toga, sve smo mi to gledali kako se to odvija u našem okruženju, vidjeli smo da se malo čini na ekonomskom polju, na polju izgradnje građanskog društva, pa smo odlučili da formiramo stranku čiji je zadatak prije svega izgradnja jednog boljeg ekonomskog ambijenta u našem mjestu i našoj romanijskoj regiji. Zato smo u toj koncepciji zaključili da je za početak najbolje posjetiti svako domaćinstvo na području opštine pa i šire, podijeliti, odnosno edukativno djelovati, te u tom smo pravcu započeli akciju izdavanja biltena, odnosno informatora, u kome obrađujemo teme iz svakodnevnog života, kao što su strategija, zatim uređenje grada, pitanje vodovoda i kanalizacije, budžeta, zatim funkcionisanje poljoprivrede, drvoprerađivača, drvoprerađivačke industrije i tako dalje. Moram da kažem da je izdavanje ovog lista veoma prihvaćeno od naroda i u početku smo bili malo i zabrinuti kako će to da ide, međutim narod je jednostavno to prihvatio i čak dolazimo u situaciju da nam traže neki broj više i da insistiraju, pa zar nije već izašao, mada mi smo u svojoj koncepciji planirali da taj list izdajemo svaka 3 mjeseca. Taj list se dijeli na području naše opštine u svako domaćinstvo, a preko svojih predstavnika dijelimo u opštinama Čajniče, Rogatica, Pale, Sokolac, Derventa, Banja Luka i druga mjesta, što sve zavisi od toga kada se nađemo u prilici da sa nekim od ljudi sa tog područja na koje idemo, da damo taj list i da ih upoznajemo šta mi u njemu nosimo, odnosno šta prezentiramo.
Ovako, informator meni došao do ruku i to je neka bila spona kako da dođem do vas i vi do mene. Informator ima jednu, pa evo ovako, listajući ga, čovjek bi rekao ima jednu evropsku dimenziju, jednu evropsku orijentaciju i to je priča za moju Evropu. Otkud vam ta neka ideja da se okrenete toj nekoj evropskoj priči, ako mogu tako reći?
Gotovo sve naše političke organizacije se deklarišu kao evropski orijentisane. To nije samo slučaj u našoj zemlji, nego na celom Balkanu. Međutim, niko, odnosno gotovo niko, ništa ne čini da to približi narodu, da objasni, da kaže šta znači ta evropska orijentacija i zašto je to Evropa potrebna nama i mi njoj. mi smo odlučili da analiziramo gde smo mi kao pojedinci u odnosu na tu priču, zato što smo shvatili iz razgovora sa običnim ljudima da oni o Evropi i o Evropskoj uniji gotovo ne znaju ništa. Nije dovoljno reći da Evropa, naš evropski put, nema alternativu. Trebamo da,
se sve
da
svodi
shvatimo,
na to.
Da, sve se svodi na to. A u stvari, niko nam ne kaže da je Evropska unija, za razliku od našeg, uređeno i organizovano društvo koje funkcioniše na principima prava, obaveze i odgovornosti svih koji u njoj žive. I takvo društvo, i što pre dođemo u njega, nam je potrebno da izađemo iz ove situacije u kojoj smo se našli. Kad tako postavimo stvari, mi ćemo videti da u našem društvu, pošto smo mi sad trenutno daleko od organizovanog sistema, nezdravi odnosi u celoj piramidi vlasti postavljaju pravila našeg življenja. Pored toga, ekonomija koja bi trebala da bude najvažnija postaje sporedna. U svim tim društvima odnos prema radu, prema vrednostima, prema onome što čini život je sasvim drugačiji nego kod nas. Zato je nama interes da što pre uđemo u takvo organizovano društvo, a njima istovremeno interes da u svom okruženju nemaju tako neorganizovano društvo.
Na jednom mjestu postavljate doslovno pitanje zašto nam treba Evropa. Možete li odgovoriti u najkraće, zašto nam treba Evropa?
Nama Evropa treba da bismo u svoj život uneli red, da bismo se vratili onim principima rada, poštovanja vrednosti, vrednovanja tog rada, da bi se vratili običnom čoveku i omogućili mu da kroz ostvarivanje svojih osnovnih ljudskih prava, to je pravo na rad i pravo na život od svog rada, krene napred i ostvari bolji život.
Ja bih ovdje dodao sljedeće. Osnovni ekonomski principi kod nas ne žive, a to su produktivnost, rentabilnost i ekonomičnost. Mi imamo firme i naše ukupno društvo je postavljeno tako da u odnosu na organizovana i odgovorna društva imamo 2 i 3 puta više izvršilaca nego što to postoji u organizovanih društvima, pa imamo situaciju i to je ono što nas brine, da ljudi često nastupaju ovako. Daj da se zaposlim, da pare ne idu u Banja Luku ili u Sarajevu, nek ostaju ovdje. Suština takvog gledanja je upravo, ona doprinosi da smo tu gdje smo. Ne može biti zaposlenje samo radi zaposlenja. Zaposlenje mora biti u funkciji stvaranja neke nove vrijednosti s kojom ću zadovoljiti svoje potrebe, potrebe države i na kraju da ostane nešto u smislu proširene reprodukcije.
Ovo me sad još prije neke muzike. Zanima me, u Informatoru dosta nekih i priloga i slika iz Evrope. Znači li to da ste putovali Evropom, da ste zagledali malo kako ta Evropa?
Mi smo 4 mjeseca proveli u Evropi i to na imanjima evropskih poljoprivrednika, na brentama, u mljekarama, dakle na farmama, u institucijama Evrope. Imali smo razne kontakte i u ambasadama. Dakle, prošli smo i razvijene evropske zemlje i one manje razvijene evropske zemlje. Moram da kažem da je to bogatstvo koje hoćemo da prenesemo na ljude ovog kraja. U kontaktima sa predstavnicima pojedinih udruženja i institucija ovih razvijenih zemalja, dogovorili smo se da za maj mjesec sljedeće godine jedan broj ljudi koji se bave privrednim aktivnostima budu uključeni u posjetu organizacijama i firmama gore u toj razvijenoj zemlji, da vide kako te firme i te organizacije funkcionišu, da ujedno preuzmu dio tih iskustava do kojeg će doći i ovdje primjene i da vidimo mogućnost uključivanja naših privrednih subjekata za rad sa privrednim subjektima ove razvijene evropske zemlje. Dakle, mi smo pokušali slikom prenijeti našim čitaocima taj ambijent seoskog domaćinstva, uređenosti manjih mjesta, uređenosti farmi. Dakle, jednostavno da osjete tu neku promjenu koja se mora desiti ovdje kako bi za neko vrijeme i mi stigli ove razvijene, koliko toliko ove razvijene zemlje koje su daleko ispred nas u ovom momentu.
Mirjana je i Milisav Tomović, Savez za promjene Han Pijesak, moji gosti u Mojoj Evropi danas. Malo prije smo počeli tu neku priču o Evropi, o vašim putovanjima Evropom. E, kako je to moguće da oni imaju, znači bili ste u malim mjestima, bili ste na selima, da to nešto imaju, a mi nemamo. Da imaju uređen život, da imaju neki sistem. Šta to nama stvarno fali? Je li stvar u mentalitetu, je li stvar u našoj ljenosti? U čemu je stvar?
Možda je najbolji odgovor, jedan Austrijanac nam je u razgovoru rekao. Pitali smo ga kako je on uspeo da tako uredi odnose u svojoj firmi, da bude tako uspešan, da mu sve funkcioniše. A on je rekao da je prvo sve ulagao u firmu, pa je onda od te dobiti širio svoju firmu, pa je onda uložio u mašine, pa je onda uložio u proširivanje mašina, pa je tek onda završavao svoje stambene objekte, pa je tek onda asfaltirao prilaze, sredio okolinu, sredio vodu koju je imao, ali nije sasvim do kraja bio sve sredio. Dobio je sve one povoljnosti i na kraju je svoj standard, znači kola, onda još vikendicu i ostalo radio. Mi radimo sve obrnuto. Možda je to najbolji odgovor na naše pitanje, jer treba sasvim drugi sistem razmišljanja primeniti. Svako od nas treba da razmišlja onako kako razmišlja u svom domaćinstvu. Onako kako se mi odnosimo prema svom kućnom budžetu, i naši političari bi trebali da se odnose prema državnom budžetu i naše lokalne uprave prema našim lokalnim budžetima. Međutim, trenutno se to tako ne dešava.
Ali znate, ima onaj vic što kaže, sjedi čovjek pored mora i lovi ribu, pa naiđe neki pa kaže, što sjediš tu bez veze? Pa kaže, šta da radim? Pa kaže, ako budeš malo lovio, imat ćeš, ne znam, više, pa ćeš imati sve više i više. Pa dobro, šta kaže, šta na kraju? Pa kaže, na kraju neću raditi ništa. Pa kaže, ja evo i ovako ne radim ništa. Je li to naša logika?
Jest. Naša logika upravo je takva. A ovo o čemu ste sad vi govorili, ja bi dopunio kakva je logika jednog Austrijanca. 83 godine čovjek ima. Ima farmu od 100 krava. Nisam mogao vjerovati da on vodi brigu o cijelom tom objektu i u 83. godini. Pitajući ga, pa zar vi stignete da ovo vodite? Kaže, ljepota života sastoji se u radu i stvaranju. Kod nas jedva čeka kad će u penziju da ne radi.
I to privremeno.
I to, ako može, u prevremeno u penziju.
Prijevremeno ili invalidsku.
Invalidsku, jedva čeka da ne radi. A dok je na zapadu, radi se dok god čovjek može dok je u pokretu, dok može da stvara.
E dobro, kako promijeniti onda tu svijest? Je li uopšte moguće ili je to zakovano jednom zauvijek nam dato? Mi smo takvi, oni su takvi, to je to.
Moguće ako se stvori ukupan ambijent. Mi imamo situaciju da mnogi naši političari idu po svijetu, da mnogi naši ministri idu po svijetu, da mnogi naši stručni ljudi idu po svijetu, ali ništa ne prenose ovom našem narodu. Svo to znanje oni čuvaju za sebe ili radi realizacije nekih svojih ličnih interesa.
Ali gledajte, evo vi malo prije rekoste, povešćete jednu grupu do godine,
da?
Negdje u maju, a zar ne strahujete da će se i vama desiti da dobijete jednu ekskurziju, ljudi otišli, vidjeli, vratili se i šta, ništa. Zar ne strahujete od toga?
Ne strahujemo zato što u ovoj fazi moramo izvršiti pripremu ljudi, šta to mi od njih očekujemo, odnosno šta će oni, kako će biti prilici da vide tamo na licu mjesta nešto od onoga što trebaju da vide, i od njih ćemo tražiti da i sa malo para unesu neke novine u svoju farmu, na svoj posjed, na svoju brentu, na svoju firmu, dakle da nešto od tog evropskog obavezno ugrade i primjene.
Treba također reći da svima u našoj zajednici nije identičan interes. Interes omladine, seljaka, radnika, nezaposlenih, penzionera, svih socijalno ugroženih ljudi.
Da ne kažemo i poštene inteligencije.
I naročito njih, je da se stanje promeni.
Dobro.
A ne samo ekonomsko, nego ukupno stanje. Njima treba stanje u kome bi se rad cenio, u kome bi se rad isplatio, status regulisao, prava izvršila, da se nekako budućnost osmisli i ta, za ove generacije koje dolaze iza nas. A ostalima je u interesu da ovakvo stanje ostane što duže. Jer oni nameću pravila, oni izigravaju zakone, oni stvaraju klimu u kojoj vlada strah za sopstvenu egzistenciju, za nacionalni status, za posao, za izdržavanje porodice, i pri tome za sebe ostvaruju povlastice koje u razvijenim zapadnim zemljama nikad ne bi mogli da ostvare.
U mojoj Evropi danas Mirjana i Milisa Tomović. Govorimo o Evropi, govorimo o vašem, a ja se nadam i našem putu u Evropu. Vi ste vlasnici i malog preduzeća, kako se to danas popularno kaže. I to ste praktično krenuli od nule. Što ste to vi zapravo uradili? Evropski, da kažem. To je bio vaš put u Evropu.
Upravo na ličnom primjeru.
Da ne bude, ovo vas pitam, da ne bude, sad vi pričate, ono, teorija je tu, a znači vi imate i praksu.
Upravo, to je ono što nas čini ovakvim kakvi jesmo. Naime, mi smo svoju firmu postavili na osnove koji su nepoznati ipak za većinu ovih firmi koje djeluju na području romanijske regije, a to je, sve što smo stekli, stekli smo bez kredita. Nikome za 21 godinu nismo bili dužni ni marke, ni državi, ni poslovnim partnerima kojih ima 50.
Dakle, čekajte, zar se niste nekad upitali da nije to glupo što mi radimo? Svi se nešto, što bi se reklo, uvaljuju u kredite, svi dužni.
Pitao sam se, sve do krize, pitao sam se da li je moguće da ovi ljudi koji ostvaruju, koji kupuju i kola, stanove, uzimaju silne kredite, pa gdje sam ja u svemu tome? Zar je moguće da oni to mogu preko noći da ostvare, a ja 20 godina na zdravim osnovama radim, izvršavam sve svoje obaveze, da beskamatno kreditiram dobavljače, a također i izvoznika? Dakle, jednostavno uspostavio sam jedan normalan evropski odnos između onoga ko daje robu, robu ja pripremam za izvoz, izvoznika. Dok kod ovih sve je bilo postavljeno na osnovama veze, na osnovama nečega što nema nikakve logike sa zdravom i ozbiljnom ekonomijom, i zato su oni sada u ovom trenutku u velikim problemima i jedva izvršavaju svoje obaveze koje imaju prema bankama.
Dobro, onako mogu reći skromno pomenuste, radite za izvoz. S kim radite, šta radite, kako radite?
Radimo sa jednom izvoznom firmom koja se bavi ovim poslom na velikom, dakle velikim izvozom. U svojoj koncepciji imali smo situaciju da smo mi mogli biti izvoznici. Međutim, sjeli smo, analizirali sve aspekte i dobiti i gubitka i zaključili smo da je daleko isplativije da idemo i da izvozimo robu preko spoljnotrgovinske firme nego da se mi u taj posao uključimo. No moram, kad ste spomenuli izvoz, bila je jedna mogućnost da izgradimo fabriku za preradu kože na području Žepe i imali smo zaista ozbiljnu ponudu jednog Italijana. Tehnologija je bila evropska, firma je bila evropska, sirovine ima dosta na terenu, ali smo naišli na jedan veliki problem koji je prisutan ovdje, a to je kako obezbediti kadrove. Krenuli smo u razgovor sa ljudima, izneli im situaciju, pošto bi bili novo formirana firma.
Da, da.
Mi se moramo dokazati na tom italijanskom tržištu. Moramo obaveze izvršavati o roku. A da bi to izvršavali, bit će dana kad će se raditi 15 sati.
Ali nemoguće da u zemlju koja ima, šta ja znam, dvocifrena je veliko brojka nezaposlenih, da je nemoguće naći.
Nećete vjerovati, ali ja nisam mogao od 39 anketiranih i vođenih razgovora lično sa ljudima, iznoseći im kakve će biti obaveze, kolike će te biti obaveze i kakva je njihova odgovornost prema, kakva će biti prema firmi, od njih 39 svega su petorica prihvatili uslove koje sam im ja izdio. Od tih petorice siguran sam bio samo u dvojicu. Dakle, jedan posao u koje je trebalo uložiti 4 miliona maraka, pokrenuti proizvodnju i kroz to širiti, stvarati taj ambijent evropski. Ja nisam mogao obezbediti i zato sam odustao od izgradnje jednog takvog.
Ali kako promijeniti onda tu svijest da od 39 dobijete, ne 39, nego 40 ljudi koji su spremni raditi? To je ono što mene muči, recimo.
Pa i mi smo, kada je u pitanju pitanje te svijesti, tog odnosa ljudi prema poslu, prema obavezama, mislim da je rat učinio svoje, da je posleratni period učinio isto svoje i da jednostavno ljudi nisu naučili na rad.
Ali kako ćemo ih naučiti? Sve to jasno, ali šta možemo promijeniti? Evo, vi ste savez za promjene.
Jes.
Kako možemo promijeniti tu svijest? Je li uopšte to moguće ili smo izgubljen slučaj?
Mi pokušavamo prvo edukativno da djelujemo preko informatora, da objasnimo ljudima neke stvari. Ali sad nastojimo da vodeći ljude u Europu, da im pokažemo kako jedan čovjek koji ima 5 krava, kako je došao do tih 5 krava i koliko radi i šta treba raditi još da bi imao 10, 15 i 20, koliko on vremena provodi i šta čini da opstane i uspješno posluje na tom austrijskom tržištu. Mislimo da ćemo i sa informatorom i sa ovim vođenjem u Europu, a nadam se i da će naša politička elita konačno nešto učiniti na tom polju i da će se ukupna klima u društvu morati mijenjati. Od rada se mora živjeti.
Ja, puno je ljudi koji misle da će to odnekud stići neke pare, možda čak iz evropskih fondova, ali nešto nisam siguran baš u to.
Da.
Ni vi niste sigurni, jel?
Evropski fondovi su predviđeni za projekte.
I za ljude koji će raditi.
Pre svega moramo imati i projekte, a onda i ljude koji će raditi. Ali, opšti je problem na čitavom ovom području što nemamo više ljude koji imaju prakse. Imamo ljude koji imaju znanja, ali znanja koje nikad nisu proverili u praksi. Nažalost, sad na ovim prostorima, kao posledice izvršenih privatizacija, propadanja firmi i svega ostalog što nam se događalo u zadnjih 20 godina, više i ne postoje firme, gotovo da ne postoje firme, u kojima se može steći adekvatna praksa. Pamtim iz vremena kad sam bila pripravnik šta smo sve prolazili i kroz kakve poslove da bi se bavili spoljnom trgovinom. A u ovom trenutku nije mi poznat ni jedan veliki sistem tog tipa. U razgovoru sa srbijanskim direktorima koji imaju isti takav problem u vođenju velikih sistema, saznali smo da se i oni susreću sa tim što imaju interesovanja, čak imaju i mladih ljudi obrazovanih koji bi radili, ali ti ljudi nemaju prakse. Tako da mi praktično krećemo od nule. Da li je tu odgovor da se investicijama se vrate naši ljudi koji su otišli u inostranstvo, tamo dobili posao, obezbedili sebi egzistenciju i stekli neku praksu, ili je to odgovor da pa nekad i platimo strane stručnjake da nam pokažu način na koji treba da uradimo određeni posao, to je ono što će dati odgovor ekonomija i budućnost. Ali u svakom slučaju mi moramo krenuti u to. Odgovor na to su projekti koji će obezbediti pristup tim sredstvima, a onda polako menjati način pristupa radu i svemu.
Samo bih ovdje dodao, kad su u pitanju projektu, ne mogu da shvatim da ogromna sredstva stoje neangažovana u evropskim fondovima zato što iz Bosne i Hercegovine nema odgovarajućih projekata. Zamislite, država 16 godina nakon rata nema ni jednu agenciju koja je u stanju da radi projekte koji bi bili priznati kod međunarodnih ovih organizacija kako bi s tim projektima dolazili do sredstava koja stoje i koja su na raspolaganju.
Da, da.
A koja se ne angažuju. Dakle, zbog projekata. A ništa niko ne čini da se nešto tu popravi. Jedan entitet daje za lobiranje 13 miliona dolara u Americi. Kakvo je to lobiranje jednog entiteta koji ne može da obezbedi hranu za svoje stanovništvo više od 24%? To je van svake pameti. Jedan entitet ima svoju aeroflotu koja je potpuno nerentabilna. Otvaraju se i zatvaraju se linije, popunjavaju se, odnosno gubici se nadoknađuju sa sredstvima od poreskih obveznika. Ko tu pita poslanike, ko tu pita narod? Dakle, toliko je tih anomalija da je zaista teško dati neki ozbiljniji odgovor da sa ovakvom vlašću i u jednom i u drugom entitetu mi možemo očekivati nešto brzo i bolje za narod.
Mi se zapričali, raspričali, a vrijeme protiv nas. Skoro smo evo na kraju naše priče, a izgleda smo tek neke stvari načeli. Ali eto, neka to bude povod da se vidimo još koji put, da još koji put popričamo. Svoje goste na kraju obično pitam. Ova emisija se zove Moja Evropa. Možda ste negdje indirektno odgovorili na to pitanje, a sad ću vas pitati vrlo direktno. Šta za vas znači Moja Evropa? Kad kažete sebi, Moja Evropa, jesmo li mi Evropa?
Najkraće, Moja Evropa znači bolji život svih nas.
Mirjana?
Za mene Moja Evropa je Moja Evropa. Mi jesmo u Evropi i uvek ćemo biti u Evropi. Ne možemo biti ni na jednom drugom kontinentu nego tu gde jesmo. I ono što drugi pokušavaju sada, da Evropu prikažu slabom, ranjivom, to je ono gde smo mi još ranjiviji i još slabiji. Dakle, moramo i mi da se potrudimo da sa tom Evropom zajedno izađemo iz problema.
A Mirjana, još vam moram reći za kraj. Meni pametni ljudi savjetovali, ma znaš šta, okani se ti emisije Moja Evropa, pređi ti na emisiju Moja Afrika. Hvala vam velika što ste bili moji gosti.
Hvala i vam.
Bili su s nama danas Mirjana i Milisav Tomović, Savez za promjene Han Pijesak. Thank you. I za kraj imamo još jedan prilog, evo gosti otišli. Malo ćemo bistriti svjetsku politiku, da ne kažem evropsku krizu. Ako u Grčkoj budu nekad birali vješticu godine ili decenije, ili ako se opet late pisanja tragedija, glavnu junakinju već imaju.
Njemački kancelar Angela Merkel upozorila je sa govornice u Bundestagu vladu u Atini da narednu ratu pomoći od 8 milijardi evra može dobiti samo ako sve partije koje je podržavaju i napismeno prihvate uslove za novi paket pomoći.
Problem sa Grčkom nije riješen jer još nemamo preduslove da damo narednu ratu. Zato mi ne trebamo samo potpis grčkog premijera, već i svih stranaka koje podržavaju vladu. U suprotnom neće biti šeste rate.
Grčkoj je nova rata potrebna da bi mogla da isplati obaveze prema inostranstvu i izbjegne bankrot.
Bila je ovo Moja Evropa. Tatjana Vitomir, Natalija Trbić, Ines Baždalić, Jelena Radojević-Kapor, Mirza Hođić, Željko Bajić, vaše evropske saputnice, vaši evropski saputnici danas. Sljedećeg petka i dalje ćemo, vjerujete, putovati u Evropu. A jednom ćemo opet, vjerujete, putovati brzim preko Bosne.
Sreću za te i budućnost drugu, krenut ćemo draga vlakom prema jugu, pobjeći svega u začaranom cugu, zlatnim kolosijekom vlakom prema jugu. Staviti dane i godine posne kao davno nekad.